Zákon odpustenia, to je téma, ktorou sa chceme teraz zaoberať. Čo vám hovorí tento obrázok, ktorý je premietnutý na stene? Čo vám hovorí, čo vám pripomína v súvislosti s témou? Otroka, a čo ešte vidíte, že má gulu veľkú, na reťazi pripevnenú a reťazi... Áno, ten človek je v podstate väzeň. On nemôže utekať, nemôže sa pohybovať. Tvoje postoje určujú, ako sa tvoj život bude odvíjať. Tvoje postoje. Ak si človek naplnený nenávisťou, pesimizmom, negativistickými citmi hnevu, zatrpknutosti a pokiaľ zášť ťa pohocuje, tak si vo väzení. A otázka je, ako kresťania si položíme otázku, chceme to? Kto z vás nie je nejakým spôsobom poranený? Kto z vás v živote neprežil niečo, že sa vám stala nejaká krivda? Niekto vám ublížil. Možno matka, možno otec, možno brat, možno strýko, možno manželka, možno manžel, možno ex-manžel, ex-manželka, možno sused, možno učiteľ. Každý z nás si vieme asi spomenúť na niekoho, kto nám nejakým spôsobom ublížil. A keby sme predbehli celú túto prednášku a prišli na záver, tak povieme jednu vetu. Pokiaľ neodpustíš, nebude ti odpustené. Tak poďme sa pozrieť na to, čo nám táto téma chce povedať. Títo dvaja ľudia vyzerajú celkom šťastní, milí a chlapík sa pýta, miláčik svojej manželky, ako to robíš? Že vždy, keď ti tak hrubo vynadám, zostávaš taká vyrovnaná. Jednoducho, idem umyť záchod. A to ti už ako pomáha? Používam tvoju zubnú kevku. Je veľa rôznych druhov a spôsobov, ako môžeš sa pomstiť svojmu blížnemu alebo tomu, kto ti ublíži. Existujú agresívne formy a viditeľné a existujú pasívne a pasívno-agresívne. A toto je jeden z nich, táto milá pani po dlhých rokoch svojmu manželovi povie tvojou zubnou kevkou, to riešim. A robila to asi veľmi dôkladne. My všetci máme niekoho, kto nám ubližuje. Alebo my ubližujeme iným tiež do určitej miery. Niekedy tie ubliženia sú vážnejšie a krivda, ktorá sa nám stala, nás môže veľmi ovplyvniť na celý život. A môže tá krivda nás posunúť dopredu alebo nás zničiť. A o tom rozhoduješ ty. V severnom Bostone, v štáte Massachusetts, je jeden dom, ktorý všeobecne je známy ako Spite House. Slovo spite znamená zášť. Niečo o postoji neodpustenia. Ja som to preložil ako trucdom. Trucdom. Tak ho poznajú ľudia, ktorí chodia do tohoto mesta a žijú tam. Už za posledných 130 rokov vidia ten malý domček, vidíte ho aj vy, medzi dvoma budovami postavený. Ten príbeh je o tom, že bohatý človek sa rozhodol svojim dvom synom dať dedičstvo v podobe nehnuteľnosti, pozemku. Jeden z týchto synov, starší, si postavil dom na pravej strane a zatiaľ čo mladší bol vo vojenskej službe niekoľko rokov, keď sa vrátil, zistil, že jeho starší brat mu nechal ten veľmi nevýhodný a nevyužiteľný pásik alebo pás, kde sa vlastne nedalo už prakticky nič postaviť. A ten starší si povedal, ja mu prejdem cez rozum. Ja si postavím dom na zvýhodenom mieste a ja mu nechám kúsok zeme, taký istý, ale taký, ktorý už použiteľný nebude. No, mladší sa vrátil a hovorí, počúvaj, vidím, že si postavil dom a ja teraz, ako mám tento slištu na využiť? Hovorí, že ja ti ho predám za pár dolárov. Smiešná cena, strašne malá cena, bola v tejto ponuke a on hovorí, ale počúvaj, ty ma chceš okradnúť. Ty si privlastnil dom, postavil si ho niekoľko poschodoví a ja teraz to chceš, že ja tam si mám nejak postaviť dom, alebo čo s tým? Nikto zo susedov, ani sám tento starší brat netušil, že mladší brat sa rozhodne natrúť z hnevu v postoji neodpustenia, postaviť si dom, ktorý má na začiatku len 3 metre šírky a na konci 2 metre. A postavil si ho štvor poschodový, úplne zablokoval príchod svetla do všetkých miestností, ktoré mal na tejto strane, pretože si tam postavil tento dotyčný natruc dom ako pomsta za to, že jeho brat mu nevyhovel. Napriek tomu, že dotyčný za tie peniaze aj z hľadiska dedičstva, na internete tento príbeh je, si mohol dovoliť oveľa krajší, v krásnejšom prostredí, ale on chcel urobiť zlo svojmu bratovi, pomstiť sa mu takouto formou. Žiadne zákony mu nebránili v tom, v tej dobe, aby mohol postaviť takýto dom. A tak si ho postavil strašne uzučky, že dokonca, keď si ho postavil, žiadny madrac si nemohol kúpiť. Nakoniec musel na špeciálnu objednávku si urobiť niekoľko madracov na 3 časti, aby si ich potom spojil. Veľmi znevýhodneným spôsobom tam žil nakoniec dlhé roky svojho života, štvorposchodový dom. Nešťastný, rozbité vzťahy samozrejme. Ale tu je tá lekcia. Ak neodpustíš, tak vlastne zostaneš žiť vo väzení, vo vlastnom dome, ktorý si si postavil, ktorý ťa bude obmedzovať, ktorý tebe bude robiť zle, namiesto toho, aby si využil a použil aj túto negatívnu, bolestivú udalosť vo svojom živote, aby ťa posunula vpred. Dodnes sa tomu hovorí Spite House alebo Truth's Dome 130 rokov, no tí dvaja bratia sa rozhádali a neboli ochotní si odpustiť. Alebo jeden tomu druhému. Dr. Mike Love, druhý moment, príbeh, viacerí ho poznáte, chodieval sem na Slovensko robiť prednášky na školách. Doktor gynekolog, pôrodník, náš dobrý osobný priateľ, na jeho kliniku chodila jedna pani, pacientka, žena, ktorá mala vážne zdravotné problémy dlhú dobu. Tie problémy zasahovali jej telo, jej psychiku a po niekoľkých tých návštevách u doktora Michaela Lava on hovorí, vážená pani, a zvlášť, keď počul, že každý raz počas návštevy nadáva a rúha sa voči svojmu ex-manželovi, videl, aká je naplnená, nasýtená nenávisťou, hovorím, milá pani, musíte odpustiť svojmu ex-manželovi. Musíte sa vyrovnať so svojou minulosťou. Ona sa tak rozčulila na neho, že ho udala na súd a právnickým spôsobom niekoľko rokov sa ťahol tento problém. Len práve preto, že tento doktor Michael Love naozaj chcel pomôcť, ty musíš odpustiť, ak nebudeš ochotná odpustiť svojmu ex-manželovi, ktorý ti ublížil. A to, čo urobil, je zlé, to sa nedá ospravedlniť, ale odpustiť aj tak musíš pre vlastné dobro. Táto žena sa už nikdy viac nevrátila na jeho kliniku, ako hovorím, ho udala a mal opletačky niekoľko rokov doktor Mike Love. Ale opäť ďalšia ilustrácia. Ten tvoj postoj, ktorý v srdci máš, keď sa ti niečo stane, keď ti niekto ublíži, čo urobíš s tým smutkom, žiaľom, nenávisťou? Čo s tým? My všetci v živote hľadáme nejaké pravidlá, ako mám žiť. A Ježiš Kristus, náš Pán, On má. Rady pre nás, aj pre túto oblasť nášho života. Odpustenie je tá jediná cesta, ktorá skutočne je tá najlepšia v tvoj prospech, ale aj v prospech tých, ktorých ty miluješ. Nelson Mandela, nebudem sa vyjadrovať k jeho ideologickým názorom, ale je príkladom pre ľudí po celom svete v tom, že po tom, čo 27 rokov bol nespravodlivo uväznený a jeho rodina okradnutá o 27 rokov šťastného manželského života a života ako otca so svojimi deťmi, po 27 rokoch nakoniec odchádza z väznice. A toto on hovorí. Ako som tak vychádzal z dverí väznice von, k bráne, ktorá ma mala uviesť do slobody, Vedel som, že ak nezanechám svoju horkosť a nenávisť za sebou, tak naďalej zostanem vo väzení. Väčšina ľudí, ktorých poznáte, sú vo väzení. Chodia po uliciach a majú tie gule zahorknutosti za sebou ťahajúce na reťazi a nemajú slobodu naplniť celý potenciál, ktorý Boh im dal. Minule sme hovorili, Peter Kozár učil nás o tom, ako dosiahnuť plný potenciál, ktorý v nás Boh má. Cez Ježiša Krista môžeme získať silu odpustiť. Lebo niektoré momenty sú tak ťažké, že ich nevyriešiš žiadnou psychológiou, žiadnou terapiou. Tento muž, Nelson Mandela, za týmito múrmi strávil tých 27 rokov. A ešte jeden výrok, ktorý veľmi je známy práve z jeho úst, znie takto. Horkosť alebo zahorknutosť je ako keby si pil jed v nádeji, že tým zabiješ svojich nepriateľov. Ty budeš piť jed tej nenávisti, zahorknutosti a dúfa, že nejako to zabije tvojho nepriateľa. Musíš odpustiť. Myslím si, že Nelson Mandela nebol kresťan. Minulý rok zomrel. Ale týmto sa stal krásnym vzorom pre všetkých ľudí a aj pre nás poučením, že ak neodpustíš, zostaneš vo väzení. Zostaneš zatrpnutý a budeš ubližovať nielen sebe a svojej rodine s tým ľuďom, ktorých miluješ, ale hlavne budeš zarmucovať Boha, pretože On ti odpustil viac. Práve dnes je tomu 336 rokov, čo vyšla mimoriadne známa kniha v kresťanskej histórii, ktorá má názov Cesta putníka. Dnes, práve dnes, 28. septembra 2014, je tomu 336 rokov, čo táto najprekladanejšia kniha v kresťanskej histórii uzrela svetlo. Mužom, autorom Johnom Bunyanom, ktorý 12 rokov bol vo väzení, nespravodlivo súdený len za to, že kázal evanjelium bez štátneho poverenia, bez štátneho preukazu. To bol jeho zločin, že kázal evanjelium bez toho, že by mal dekret, myslím si, že z anglikánskej cirkvi. 12 rokov do väzenia. A tam napísal túto knihu, ktorá veľa hovorí o duchovnej ceste a my všetci sme na duchovnej ceste. A tento autor hovorí, že to bremeno, ktoré každý z nás nesieme na sebe, bremeno hriechov, ale aj pocit viny, ktorý tiež môže byť veľkým bremenom a niekedy to je falošný pocit, ktorý máme, ale je to bremeno. On hovorí, s týmto bremenom neodpustenia, zahorknutosti, pocitu viny, na svojej duchovnej ceste môžeš prísť ku krížu a na tom kríži uvidíš, ako Ježiš Kristus rieši tento tvoj najväčší problém, problém hriechu a viny a zodpovednosti za všetko nesprávne, čo si myslel a čo si povedal a urobil pred Bohom. A v momente, keď vstúpiš do toho kúpeľa Božej lásky a odpustenia, zrazu to bremeno sa zrúti do priepasti. Ja neviem, či ste niektorí čítali túto knihu. How many of you have read this book? Okay, Amber, koľko ste čítali? Vidím, že viacerí z vás. Táto kniha naozaj je úžasná, krásna kniha. Je to alegória cesty kresťanského života, ktorá sa zrodila vo väzení a iba preto, že John Bunyan, človek, ktorý bol prenasledovaný nespravodlivo, vedel odpustiť. A táto kniha je nádherná ukážka toho, ako môžeš prísť k odpusteniu práve dnes. Ako hovorím, je tomu 336 rokov, čo táto úžasná kniha uzrela svetlo sveta. Zákon odpustenia. Peter, veľký vyslanec Ježiša Krista, v Matúšovi 18. kapitole od verša 21. po 35. To je text biblický, ktorým sa teraz budeme zaoberať. Veľký muž, ktorý dostal kľúče kráľovstva nebeského a myslí si, no ja som asi niekto iný, ja som niečo dôležité. Ja idem otvoriť kľúče evanjelia židom, pohanom, samaritánom. Nikto iný v histórii neurobil to, čo on, Peter, keď tými kľúčami otvoril dvere evanjelia a možnosť, aby sa ľudia obrátili vo všetkých národnostných skupinách sveta. To bol on, Peter, prominentná osobnosť, by sme mohli povedať. A prichádza za pánom Ježišom a hovorí mu, pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? No to je otázka, ktorá je celkom relevantná, aktuálna, lebo ak nie dnes, tak možno za nejakú dobu budeš to potrebovať vedieť. Čo s tým, keď ti niekto ubliží? A zvlášť som zistil, že najbolestnejšie ubliženia sú zo strany tých, ktorých miluješ najviac a ktorí s tebou majú najdôvernejší vzťah. Tí ti ubližia najviac. A vtedy si najzraniteľnejší. A táto otázka sa práve týka tohoto kontextu. Tvoj brat, keď ti ublíži, koľko mu mám odpustiť krát? Trikrát? Rabini učili, že trikrát a budeš super. Môžeš ti potom štvrtý raz gratulovať, ak mu dáš pecku do hlavy. Trikrát a stačí. Ale Peter si myslí, že on je nejak veľmi štedrý a tak aj kladie otázku, či až 7 ráz, teda on kladie otázku a aj si dáva odpoveď teda. Že je to 7 krát, že to stačí. Tu je ten limit, tu je tá hranica. My si ju pekne zmatematizovali a na ten 8. raz si ma nepraj, kamarát. Doteraz som krásny, milý, ale ten 8. raz sa premením na leva, ktorý ťa bude trhať. No a teraz Pán Ježiš rozmýšľa, no ako teraz, Peťko, tebe pomôžem? A on hovorí, Ježiš je naša cesta, pravda, život a poučenie aj v tejto veci. Ježiš mu hovorí, hovorím ti, nie 7 ráz máš odpustiť, ale až 70 krát 7. A teraz vám položím otázku. Koľko to je? Ideme nakoniec a začneme znova. No vieš si predstaviť človeka s kalkulačkou alebo so záznamom, že by si robil zoznam previnení a hriechov svojho brata, aby potom, keď dosiahne ten moment 491. raz, tak vtedy mu to rozdáš. Myslíte si, že toto mal Pán Ježiš na mysli? 70 krát 7. Dá sa zmatematizovať toto odpustenie, o ktoré teba a mňa žiada Ježiš Kristus ako rada pre tvoj život, aby si bol pripravený žiť maximálny svoj potenciál. Dá sa zmatematizovať, do akej rovnice chceš hodiť toto riešenie, aby si vedel, kde skončí tvoje odpúšťanie svojmu bratovi. Domnievam sa správne, ak tým symbolom infinity, nekonečnosť, naznačím, že Ježišova odpoveď je, že si povolaný k tomu, aby si odpúšťal bez hraníc. Stále. Vždycky. A ja som sa zamyslel nad tým znakom infinity, ležiaca osmička. Osmička hovorí o novom začiatku, to viete. Biblické číslo, osmička. Chudobníci vedia tónina, 7 tónov a 8 je začiatok novej, čo, stupnice? 7 dní v týždni a 8 je začiatok nového. Keď Boh zničil svet, 8 ľudí to bolo, ktorými dal tomuto svetu nový začiatok v korábe. Tak ako to je? Pozrime sa, táto osmička v sebe skrýva kríž. Verte mi, že odpoveď na túto otázku, a nielenže odpoveď na otázku, ale aj schopnosť a moc získať tú slobodu, sílu odpúšťať, je zakotvená v kríži Ježiša Krista. Ak toto nepochopíš, je veľmi dôležité pochopiť, že Ježiš Kristus naozaj šiel na kríž, aby zaplatil tvoju dožobu proti Bohu, ktorú si vytvoril a ktorú vytvárame non-stop svojimi postojmi, pýchou, nesprávnymi slovami a činmi. A Ježiš Kristus šiel na kríž, aby zaplatil všetko zlo, ktoré sa stalo, nielen proti nám, ale aj ktoré my sme urobili. On naplnil zákon v tom zmysle, že Božie spravodlivé požiadavky na človeka do takej miery tak dokonale a nekonečne naplnil, že nás vysunul do inej dimenzie. A to je dimenzia lásky a odpustenia a milosrdenstva, aby si toto isté mohol ďalej ľuďom dávať, odpustenie, lásku, milosrdenstvo. Ak nedokážeš nájsť nikde inde silu odpustiť, ani pomocou najlepších psychologov na svete, ver mi, že pri kríži Ježiša Krista, keď vstúpiš do toho kúpeľa jeho lásky, tak to nazvem, a odpustenia, tam nájdeš silu, ak ju už nikde inde nenájdeš. V encyklopédii alebo Wikipedii som si našiel taktiež vysvetlenie, že tento znak infinity, nekonečnosť, má svoj pôvod aj v gréckom písmene omega. Ježiš Kristus o sebe povedal, že je alfa a omega. On je ten, ktorý je začiatok a je koniec všetkého spektra skúseností a zranení, ktoré sa ti v živote stali a stanú, v tom zmysle, že on ich dopustil s tým vedomím, nie aby teba zničili, ale s tým vedomím, aby sa niečo potenciálne nádherné ukázalo a transformujúcim dotykom ťa menilo, čo inak by sa nemohlo odohrať. Ako uvidíme v ďalšom momente príbehu, ktorý si za týmto veršom biblickým približíme. Počuli ste, hovorí Pán Ježiš na inom mieste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Pán Ježiš ide úplne rozbiť túto aj kultúrnu domnienku, ktorá storočia, tisícročia ovládala ľudstvo, alebo aspoň Židov, Hebrejov. A Pán Ježiš hovorí, ja vám však hovorím niečo iné. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Ja keď sledujem, ako títo vrahovia ISIS chodia a zabijajú stovky tisíce ľudí, je to až menej zle, keď vidím niektoré tie videá, ja si hovorím, Pane, a to nebolo ľahké, že som prišiel k takému postoju, daj sa spoznať týmto ľuďom, týmto vrahom. Oni naozaj nevedia, čo robia. A je to veľmi ťažké povedať, lebo vnútri, v srdci máme volanie po spravodlivosti. Ale Ježiš Kristus nás žiada, a zvlášť v tom kontexte blízkych vzťahov, bratov, sestier, rodiny, odpúšťaj. Ale o krok ďalej je to aj tak, že máme odpúšťať aj voči nepriateľom. Pozor, tu nehovoríme o právnych súvislostiach, ktoré musia mať niekedy úplne iné riešenia. Tu sa rieši tvoj postoj. Tu sa rieši tvoj postoj. Naozaj vo svojom srdci dokážeš odpustiť. O to nás on žiada. Muž menom Walter Everett je chlapík, ktorý 26. júla 1987 dostal smutnú správu, že jeho 24-ročný syn Scott bol brutálne zastrelený. Mužom, ktorý sa volal Mike Carlucci, ktorý žil v tom istom paneláku, vlastne boli susedia. A tento chlapík vtedy bol na drogách, pod vplyvom drog veľmi silne. A keď Scott, tento mladý muž, to som z monitora len prekopíroval obrázky pravdivého príbehu, samozrejme. Keď tento mladý muž zistil, že je vymknutý, tak išiel hľadať pomoc k susedom. Zazvonil a tento muž, ktorý je vrahom, sa stal vrahom, otvoril dvere, myslel si, že to je nejaký intruder, ktorý ide po ňom alebo čo, úplne mimo, priložil pištol k hlave tohoto chlapíka Scotta Everetta, 24-ročného mladého muža a na mieste zomiera. Ako najstarší syn svojich rodičov. Dotyčný sa dostáva samozrejme do väznice, do väzenia. O rok na to je pozvaný muž menom Everett, ktorý je pastorom. Pastorom v americkom štáte, myslím, že Connecticut. Tento pastor tam sedí v súdnej sále, kde má zaznieť verdikt. A zaznie verdikt. Áno, ideš do väzenia na toľko a toľko rokov. Jediné slova, na ktoré sa zmohol tento Mike Carlucci, ako vrah bolo, je mi to ľúto. Je mi to ľúto. Jeden celý rok tento pastor, ktorý učil iných ľudí, ako odpúšťať, zápasil s tým a nedokázal odpúšťať. Tu v jeho vyznaní je napísané, že jeho hnev, ten postoj neodpustenia, zničil alebo ničil jeho vzťah k jeho manželke, k jeho deťom a destrukčne pôsobil na jeho prácu v cirkvi. Jeden rok potom, alebo v priebehu ďalšieho roka, potom, čo dotyčný vrah sedí vo väznici, tento Walter píše list vrahovi a počas toho listu prežíva Boží dotyk. A začína mu písať nielen o svojej bolesti, ktorá bola v jeho živote, ktorá mu zničila život a vzťahy so všetkými tými, ktorých miloval, píše mu, ja ti odpúšťam. A niekoľkokrát v liste mu hovorí, Mike, ja ti to odpúšťam, že si mi zavraždil syna. To, čo si urobil, je zlé, neuspravedlniteľné, ale ja ti to odpúšťam, lebo mne Boh odpustil všetky moje hriechy. Mám ťa rád. A začal mu vyznávať a vylievať toto srdce ako zranený človek zranenému človekovi. A dotyčný hovorí, tento vrah hovorí, najskôr reagoval tak, jak si dovoluje tento pastor zasahovať do môjho súkromia? Nakoniec vyznáva, začal som plakať, hovorí Mike Carlucci. Mne nikto nikdy predtým v živote nič neodpustil. Walter mi vysvetlil, že mi všetko odpúšťa. Svedčil mi o obrovskej Božej láske, ktorá tiež odpúšťa. Tu sa stal začiatok môjho nového života. Následne, keď vyjde z väzenia, tieto dva ľudia sa stanú skutočnými priateľmi. Tu je silueta nejakej party, ktorú mali doma. Mike Carlucci odtedy sa oženil s veriacou ženou. Už je vyše 20 rokov tejto odudalosti, pomaly už 30 rokov. A dotyčný pastor hovorí, že až vtedy, keď ozaj dokázal odpustiť tomuto vrahovi, prežil taký transformujúci dotyk a moment v jeho živote, oslobodenia, moment oslobodenia, aký jeho život nasmeroval k ohromne duchovne plodnému pôsobeniu, pretože obidvaja, a dokonca aj tento týždeň to bolo na správach v jedných amerických novinách, toto je už po 30 rokoch, starček, a vidíte muža, ktorý je skutočne premenený, chodí po celej Amerike, obidva chodia spolu s posolstvom odpustenia. A k tomuto vyzýva Božie slovo každého z nás. Zavraždil ti niekto mamu, otca, syna, dceru? Ja neviem, či by som to zvládol. Ale iba Boh je tým kandidátom na to, aby tebe mohol pomôcť v takýchto ťažkostiach života. A Boh chce, aby sme tento postoj si prisvojili. Zákon odpustenia. Pán Ježiš ide ďalej a dovolte mi ešte v ďalších 10 minútach vysvetliť vám vysvetlenie Pána Ježiša Krista, prečo my musíme odpúšťať. Nie je to len o tom, aby tebe bolo lepšie, aby si snáď si nie psychosomaticky neubližoval, ale aby si naozaj mohol žiť víťazným životom. Boh nechce, aby si sa trápil v zahorknutosti. Pán Ježiš hovorí, preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý chcel účtovať so svojimi sluhami. To hovorí ako odpoveď Petrovi, či má len 7-krát odpustiť a potom si gratulovať, že to dokázal. Keď začal účtovať tento kráľ, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžný 10 000 talentov. To je hodnota mnohých miliard eur. Mnohých miliard. Pretože mu ich nemohol vrátiť, pán rozkázal predať jeho ženu, deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Tu mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil, pozhovej mi a všetko ti vrátim. Pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu, čo? Odpustil. Len čo ten sluha odišiel, stretol jedného zo svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. To je v podstate mzda za jeden deň. Chytil ho, škrtil a volal. Vráť, čo si mi dlžný. Spolusluha mu padol k nohám a prosil ho, pozhovej mi a vrátim ti. Ten však nebol ochotný, ale odišiel a dal ho do väzenia, kým mu nesplatí dlžobu. Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmutili. Išli a oznámili svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Tu si ho pán zavolal a povedal mu, ty zlý sluha, odpustil som ti celý dlh, pretože si ma prosil. Nemal si ty teda aj ty sa zľutovať nad svojim spolusluhom? Ako som sa ja zľutoval nad tebou? Jeho pán sa rozhneval a odovzdal ho mučiteľom, dokiaľ nesplatí celú dlžobu. Tak aj Ježiš hovorí, môj nebeský otec urobí vám. Ak neodpustíte, každý zo svojho srdca svojmu bratovi. A teraz sa pozrime bližšie na vec. Pán Ježiš hovorí, že je to ako v tejto duchovnej dimenzii, že príde čas účtovania. Keď začal účtovať ten král, tu vidíme prvú biblickú pravdu, že raz príde Boží súd. Rob si s tým, čo chceš, vysvetli si to, ako chceš. Ale Boh, ktorý existuje, bude raz súdiť nás všetkých. Otvor Bibliu, od začiatku dokonca môžeš vidieť, že Boh, ktorý nás miluje a chce nám odpúšťať a odpustí nám všetko, predsa len ľudia, ktorí nepríjmú dar odpustenia, budú musieť riešiť svoje hriechy na Božom súde. Ten čas účtovania raz príde. Druhá myšlienka, druhý pohľad je, že priviedli mu jedného, áno, každý z nás tam bude, moja mama tam nepôjde za mňa, ani môj otec, ani ty, ani tvoj pastor, ani nikto iný, ani starší brat zo zboru. Ty sám budeš dovedený a tento človek zistíme, že nešiel tam len tak ochotne. On bol privedený, možno na silu. Realita, ktorej žiaľ neunikneme. Tento Ježiš, ktorý tak bol naplnený láskou, z lásky musel aj o tejto pravde hovoriť, aj keď bolí. Druhá vec, alebo snáď tretia, pretože mu ich tento sluha nemohol vrátiť, tú obrovskú dlžobu 10 000 talentov, šialená, brutálne šialená suma. To znamená, že ten král mu musel veľmi dôverovať, keď dokázal naakumulovať takú obrovskú dlžobu. Milióny, miliardy eur, to nie je maličkosť. Asi si gratuloval dotyčný, tak osud ma už nikdy nedobehne. Keď som dokázal tak dlho robiť dlžoby jednu za druhou, tak asi si môžem žiť veľmi slobodne. Oslepenosť je vždycky výsledkom takýchto hriešných, zlých, negativistických postojov. Pretože mu ich nemohol vrátiť. To je druhá biblická pravda o tebe a o mne. Dúfam, že tu nájdete sami seba. Dúfam. Ako aj ja tu vidím samého seba. Toto je komentár o tom, že ani ty nedokážeš vyriešiť svoj vlastný problém. Všetci sme nielen zranení, ale zranili sme aj my niektorých ľudí. A preto všetkým sme zarmutili nášho Boha. A nie si schopný to vyriešiť sám. A ak existuje riešenie, musí ti byť prinesené. Musí ti byť ponúknuté niekým iným. Kým asi? Tretia pravda v tomto texte je, že dotyčný prvý sluha volá. Padne na kolena a volá, pozhovej mi a všetko ti vrátim. Vidíme, že tento človek je tak oklamaný, že on si myslí, že jeho život bude dosť dlhý, aby všetky tie miliardy eur dokázal splatiť. No nonsens. A ešte stále si namýšľa, že nejakým spôsobom, ja neviem, či legálne alebo nelegálne, príde k tým miliardám a povie kráľovi, pozri sa, už sme fit, vyrovnaní. To je ilúzia. Nedá sa oklamať. Stačí jeden hriech. Zrešil si niekedy proti Bohu jeden raz? Ak áno, podľa Božieho slova si v tejto kategórii, že musíš to riešenie nájsť niekde inde, mimo seba. Nie v sebe, v nejakej božskej iskre, ale v Ježišovi Kristovi. Pozhovej mi a všetko ti vrátim. No nie, to tak nefunguje. Ale krása celého tohoto momentu je v tom, ako vo verši 27 si čítame, pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a dlh mu odpustil. Prosím vás, všimnite si, že kráľ mu nehovorí, počúva, ja ti odpustím na 95% a tých 5% už ty dorobíš. Nie, Boh si nepokazí radosť z odpustenia. A ty, ak to odpustenie chceš mať, musíš ho prijať komplet. Žiadne dobré skutky a nejaký biznis, nejaký obchod s Bohom. Bože, vieš čo, ty mi daj spásu, no tak dopomôž mi na 90% a ja svojimi dobrými skutkami to už doplatím. A to tak nefunguje. Buď celé odpustenie, alebo žiadne. A vy, čo tu sedíte a hovoríte o sebe, že ste kresťania, tak toto ste prežili, že viete, že vám bolo odpustené komplet z milosti ako Boží dar. Nepokáz ani Bohu radosť, ani sebe tým, že by si chcel nejakým spôsobom odčiniť to, čo si urobil. Pozor, to neznamená, že teraz budeš flegmatický, ale že z vďačnosti mu budeš slúžiť a naozaj šíriť to víťazstvo, šíriť tú lásku a odpustenie ďalej, kde je treba, aby došlo. Ideme ďalej, poznáte, ako to pokračuje ďalej, ale aby ste videli jeden moment, ktorý nechce autor alebo pán Ježiš, aby nám unikol. A to je kontrast medzi týmito dvoma dlžobami. Jedna je 10 000 talentov v zlate alebo v striebre, ako hovorím, v prepočte 100 miliardy eur. A tá druhá dlžoba, ktorá mala hodnotu 100 denárov, hodnotu mzdy jedného dňa. To je hodnota, ktorú by si si schoval do vrecka v tých niekoľkých minciach. A tá druhá dlžoba by sa takto dala vizuálne predstaviť. Je tak obrovská, že tie isté denáre.
ktoré dlží ten prvý
zlý sluha,
by muselo niesť 8600 mužov, no to je armáda, 8600 mužov v dĺžke 8 kilometrov jeden za druhým stojaci, s batohom 30 kilogramov tých denárov na sebe, o celkovej hmotnosti 258 tón. Skúsi to vizuálne predstaviť 8 kilometrov, jedno vrece za druhým, alebo si, ak vieš, predstaviť 258 tón peňazí, a zrazu tento chlap, ktorému táto enormná astronomická suma bola odpustená, zrazu ide škrtiť svojho blížneho, ktorý mu dlží 2 alebo 8 eur. Pán Ježiš, tento šialene veľký kontrast medzi tými dvoma cenami alebo sumami, viete prečo? Preklada nám, aby sme si uvedomili, že akékoľvek zranenie bolestné, aké sa ti v živote stalo a stane, sa nedá porovnať s tou bolesťou, ktorú Pán Ježiš za teba strpel na kríži, keď platil za tvoj a za môj hriech. A tá suma je astronomicky veľká. To je naše dlžoby voči Bohu. Prečo? Tu nejde o to, čo si urobil, ale proti akej slávnej bytosti si zrešil. Adam a Eva zrešili v raji. Človek povie, že zjedli len jablko, alebo banán, alebo zakázané ovocie. To nejde o tom, čo urobili, ale proti komu a proti akej autorite lásky a moci sa postavili a dali facku Bohu do tváre pred očami miliard anielov. Ponížili Boha poriadne. A náš hriech je taký. Preto potrebujeme odpustenie, nie z dielne nejaké psychoterapie, ale priamo od Pána Ježiša Krista, ktorý je živý a ktorý nám odpustil naše hriechy. Tento obrázok toho malého, nahého dievčatka vietnamského obletel celý svet. Vo vietnamskom konflikte, v ktorom zahynuli aj niekoľkí bratranci mojej mamy, keď bojovali vo Vietname, tak došlo k bombardovaniu samozrejme mnohokrát a toto dievčatko, on nie je nahé, pretože by si nemala čo obliecť, zhorelo to oblečenie a ona celá je veľmi popálená. Ak vôbec ste videli niekedy akúkoľvek fotografiu z tohoto prostredia, z tejto doby, tak toto je číslo jedna. Fotografia. Táto žena, dnes už dospelá žena, napísala knihu Girl in the Picture, dievča na fotografii. Predčasom bola pozvaná do Washingtonu, aby sa prihovorila tisíckám vietnamských veteránov a ona bola uvedená na scénu týmito slovami. Tu je žena, ktorá dokáže odpúšťať. Dokázala odpustiť nám, Američanom, dokázala odpustiť vietnamskej vláde a dokázala odpustiť aj tomu pilotovi, ktorý hodil tú bombu na jej dedinu, kde zahynula jej rodina a kde jej celé telo bolo tým požiarom veľmi ovplyvnené. Na internete by ste mohli vidieť jazvy na jej tele, zázrakom jej tvár vyzerá tak pekne, ako vyzerá. Lebo dokázala odpustiť. Aj ten chlapík menom Walter, pastor, ktorý odpustil vrahovi Mike Carlucciovi. Pretože dokázali odpustiť. Našli svoj plný potenciál. Tu je taký maličký ilustračný obrázok, že ono to je ako s pijavicami. Tento chlapík sa brodil cez rieku v Burme a zrazu prešiel na druhú stranu a jeho telo bolo pokryté pijavicami, ktoré sa začínali zažierať do jeho tela. A začal si ich pomaličky odstraňovať a dotyčný domorodec mi hovorí, nesmieš to robiť. Keď si násilím budeš odťahovať, trhať, zostane časť tej pijavice vnútri a následkom toho zomrieš. Dojde k otráveniu tvojho tela. Nerob to, mám riešenie, existuje kúpeľ. Poznám byliny, navarím ti čaj, navarím ti ten, urobím kúpeľ a uvidíš, čo sa stane. Každá jedna z tých pijavic pekne sa pokojne odpojila od tela a dotyčný cestovateľ mohol šťastne pokračovať v ceste. Tak je to aj s nami. Ak to zranenie, tá krivda, ktorá sa nám stala, ak to chcem silou, mocou riešiť a trhať to, ty sám na to doplatíš. Choď do kúpeľa Božej lásky, Božieho odpustenia a tam uvidíš, že existuje aj iné riešenie. Riešenie odpustenia. Na záver niekoľko biblických veršov. Lebo súd bude, a toto je ten zákon. Zákon, ktorý neodpúšťa nikomu. Od teba chce, aby si odpúšťal, ale zákon ti neodpustí nič, pokiaľ ty sám neodpustíš. Inými slovami, to je realita, ktorá sa nedá uniknúť. Boh je Bohom poriadku. A on urobil naozaj všetko preto, aby si ty mohol vstúpiť do tejto dimenzie odpustenia a aby si veril, že aj keď prejdeš všelijakými traumami, bolestiami, a niekedy môžeš máš pocit, že Boh ti ublížil. Ako ten chlapík menom Nik Vujčič, keď spievali sme jednu z tých piesní, len v Kristovi, vždycky myslím na tohoto chlapíka, Nika Vujčiča. Narodil sa bez rúk, bez nôh, mal som možnosť ho osobne vidieť v Bratislave. Tento človek chodí po celom svete, je to úspešný podnikateľ, ruky nemá, nohy nemá, ale práve preto, že vedel odpustiť Bohu. Nech si to vysvetlíme akokoľvek. To domnelé, čo Boh proti nám urobil. Teraz žije krásny život naplno, áno, je šťastný ženatý, má aj dieťa, bez rúk, bez nôh. Boh robí nové začiatky len vtedy, ak nedovolíš, aby si zostal vo väzení tých svojich okolností, negativizmu, zatrpknutosti, ktoré uväznili milióny ľudí na tomto svete. Lebo súd bude nemilosrdný, hovorí Jakub v Božom slove. Nemilosrdný tomu, kto neučinil milosrdenstva. Ďalší verš. Buďte k sebe dobrí. Milosrdný. Odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. Strašne potom túžim. Aby sme si vedeli aj my oveľa rýchlejšie, spontánnejšie odpúšťať. Pretože ak sa takto ako veriaci ľudia poznáme, áno, dojde k tomu, že sa nejak zraníme, nechciac. A možno, že niekedy aj chtiac. Dokážete odpustiť Jožkovi Abrmanovi? Buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom. Prečo? No, nehľadaj inde riešenie, tu je to prvé, ak chceš hľadať inde, môžeš, môže ťa obohatiť, nehovorím, že nie, ale to jadro riešenia je v tom, že Boh odpustil tebe a mne. Ak vy neodpustíte ľuďom, toto je ten zákon. Neuniknem mu. Ani vám náš nebeský otec, váš nebeský otec neodpustí vaše poklesky. Rozumnosť robí človeka zhovievavým, hovorí príslove. Múdry muž Šalamún. Je mu cťou povznieť sa nad previnením. Niektoré preklady hovoria, je mu to na krásu a slávu, že dokáže odpustiť, povznieť sa nad previnenie. Tvoj charakter je odhalený práve v tejto oblasti tvojho života. A tak tvoja krása alebo škaredosť sa práve odzrkadluje v tom, či vieš odpustiť. Alebo sa dáš prikovať k nejakej tej reťaze a staneš sa väzňom. Aj keď si na slobode. Posledný pohľad je pohľad na Jozefa z Egypta. Jozef bol jeden úžasne krásny človek. Ešte ako tínedžer bol kruto, brutálne zapredaný svojimi bratmi do otroctva. Šialeným spôsobom chceli ho zabiť, no nakoniec to zostalo našťastie tak, aby ho len predali. A tento muž po dlhých rokoch, neviem, či 20 rokov prešlo, potom, čo bol zapredaný do otroctva a dostal sa tam zo zeme Izrael do Egypta, tak on vyznáva svojim bratom desiatim, ktorí ho zradili, potupili a okradli o radosť zo spoločenstva s otcom. On im vyznáva, Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a dožili ste sa veľkej záchrany. Nie vy ste ma poslali sem, ale Boh. On ma ustanovil za faraónovho poradcu, za pána celého svojho domu a za vládcu celého Egypta. Za vládcu celého Egypta. Ty môžeš vládnuť vo svojom živote a uplatniť Božiu autoritu, ktorú ti Boh dal iba vtedy, keď odpúšťaš. Len keď ozaj budeš odpúšťať, budeš mať veci vo svojom kráľovstve pod kontrolou. V kráľovstve tvojho života. Ak nie, to kráľovstvo sa ti premení na väznicu, z ktorej nevidieš nikdy a pôjdeš do truhly a raz ti to Boh pripomenie. Jozef dokázal odpustiť a preto dokázal vládnuť. On povedal svojim bratom, vy ste ma predali, vy ste to všetko zlo osnovali proti mne. Ale pozor, tu je aj iná dimenzia, tu je Boh, ktorý má dočinenia niečo s tvojim poranením. Boh je to, ktorý obrátil to všetko na dobre, aby som zachránil životy mnohým ľuďom. Ak poznáte kontext a príbeh, tak vám tieto verše dávajú zmysel. Bol to Jozef, ktorý v čase enormného hladu v celej krajine zachránil dobrým manažmentom celú krajinu a nakoniec jeho bratia prišli prosíkať, daj nám chleba, lebo hynieme. A netušili, že poklakli práve pred mužom, ktorého pred 20 rokmi zapredali do otroctva. A on ich teraz utišuje, nebojte sa, ja som vám to nielen odpustil,
Teraz ich utišuje, veď to Boh dopustil pre vašu záchranu. A teraz sa netrápte. Toto robí postoj odpustenia. Že tomu človeku už povieš, nielen, že máš to odpustené, už sa netráp, milujem ťa. Ako ten Walter dokázal, pastor, prijať toho vraha za svojho syna. Namiesto toho, ktorý mu bol zabitý, zavraždený. Neboj sa, už sa netráp. Je to odpustenie, je tu nový začiatok. Je to v Božích rukách. My nemusíme mať všetko vykalkulované. Nemusíme všetkému rozumieť. Ale odpustenie prichádza k takýmto úžasným momentom vyslobodenia, aké nikde inde nedokážeš nájsť. A o toto teba žiada Boh. Riešime tú otázku postoja. Znovu poviem, že nie je to odpoveď na niektoré, poviem, právne problémy, kedy treba naozaj prejaviť lásku a kresťanský postoj tým, že zabrzdiš šírenie zla. Ale v tomto prípade Boh, Ježiš Kristus od nás žiada, aby náš postoj bol postoj čistého odpustenia. Teraz máme, ako viete, každú nedeľu máme vo zvyku jesť tento chlieb spolu a piť víno, lebo Pán Ježiš si to žiadal. On povedal, ja som vám odpustil. A teraz, keď jete a keď pijete to víno, tak dávate na znak všetkým, že pijete a žijete z odpustenia, ktoré som vám ja dal. Ja som vyniesol vaše hriechy na kríž. Toto sa totiž to naozaj stalo. 2000 rokov dozadu, ja viem, chápem, tisíce ľudí, milióny si myslia, že to je rozprávka. Ježiš ma presvedčil, že je to realita. Že on zomrel za moje hriechy aj za tvoje. Aby si mal nielen krásny vzťah s Bohom, ale aby si mal aj sílu odpúšťať, keď sa ti stane nejaká krivda.